Sveiki, sveiki. Čia dienos klausimas 13 valandų ir 7 minutės Lietuvoje. Dėl prastos demografinės situacijos didėjant pagyvenusių žmonių skaičiui, tarptautiniai ekspertai siūlo Lietuvai pensinį amžių didinti iki 72 metų. Prognozuojama, kad 65 ir vyresnių lietuvių dalis tarp visų šalies gyventojų ilgainiui padvigubės. Sodros vadovė Julita Varanauskienė sako, kol kas sistema yra sveika ir subalansuota. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai teigia, kad politinės diskusijos kol kas apie tai nevyksta ir nepradėtos. Na, o šiaip jau su tom pačiom problemom susiduria praktiškai visa Europa. Ar štai vakar žinios iš Prancūzijos dėl 65 metų diskusijos karštos vyksta. Ar pensinio amžiaus ilginimas yra neišvengiamas, apie tai kalbėsimės. Kodėl valdžia apie tai kol kas negalvoja ir neruošia sprendimų, ar laikas jų imtis ir laikas pradėti tiems sprendimams ruoštis. Apie tai kalbėsimės, aišku, su mūsų pašnekovais ir laidos dalyviais. Algirdas Sysas prie mūsų prisijungė socialinių reikalų ir darbo komitetas Seime. Seimo narys, sveiki.
Sveiki.
Ir studijos telefonas yra 243-1431, tiems, kas norėtų prie mūsų taip pat prisijungti. Roma Lazutka dar taip pat žadėjom pašnekinti profesorių Vilniaus universitete, ekonomistą. Kągi, kol kas, sako mano kolega, su juo susisiekti nėra galimybės, bet yra Algirdas Sysas ir jis tikrai gali atsakyti klausimą, kodėl apie tai dabar pradėta kalbėti, ar čia kažkas įvyko ir kodėl, nepaisant to, kad sodros vadovė sako, padėtis sveika sodroj, bet kažkaip galvot apie tai pradėti reikia, ar kaip?
Paprasčiausia, užsienio ekspertai, kai atvyksta pasižiūrėti, kaip mes gyvenam, ką darom gerai, ką blogai, viena iš pastabų pastoviai rašančių, kad mums reikėtų pradėti diskusijas ir apie pensinio amžiaus ilginimą, grinai dėl demografinės situacijos, kuri turbūt viena blogesnių Europos Sąjungoje lyginant su kitom valstybėm. Tai reikia priminti radio klausytom, kad mes dabar gyvenam tokiam pereinamajam amžiui. Tikrai vyrai jau sulaukė 65 metų, o moteris iki 2026 metų tas pensinis amžius ilginamas. Tai mano galva, ir aš laikausi tos nuostatos, kad reikia užbaigti vieną ilginimo etapą, tada žiūrėti realiai, o kas gi yra, kokia situacija rinkoje, koks yra dirbančiųjų ir gaunančių išmokas balansas, koks sodros balansas, ar mes galim iš bendrųjų mokesčių pridėti, ar galbūt Lietuvoje pasiliks daug atvykusių iš Ukrainos, Baltarusijos ir balansas tas kažkaip tai pagerės. Na, vat reikia matyti visumą dalykų, kurie yra, ir tada priiminėti sprendimus, ir aš manau, kad jeigu ekspertai kalba apie 72 metus, tai mes pasižiūrėkime, Europos Sąjungoje dar niekas tokio pensinio amžiaus neturi, irgi tik tai kalbos apie tai. Yra 67, 69 kai kur.
Čia daugiau teorinis modelis, kiek suprantu, modeliuojant situaciją.
Tai aš manau, kad būsimai politikų kartai vis tiek šitą klausimą reikės spręsti. Nes
nepabėgs politikai nuo šitos sprendimo.
Nepabėgs, tai nes viskas priklauso pirmiausia nuo demografinės situacijos santykio. Kitas dalykas, na, galima didinti įmokas. Vėlgi, Lietuva išsiskiria iš kitų kraštų tuo, kad turbūt tik Lietuvoje darbdaviai nedalyvauja socialiniam draudime visai. Na, po mokesčių reformos viską sumetėm darbuotojams ant pečių, bet visoje Europos Sąjungoje visi darbdaviai prisideda prie socialinio draudimo. Tai galbūt galima šito keliu einant, kad prijungti darbdavių tam tikras įmokas subalansuoja socialinio draudimo balansą. Na, sakau, yra kelių. Ir vienas iš kelių.
Yra kelių ir, aišku, politikai, nu, matom iš valdžios reakcijų, šiek tiek prisibijo šitos temos pradėti, nes čia, žinot, visuomenė, o rinkėjų skaičius tarp vyresnių žmonių yra gana aukštas, visuomenė gana kontroversiškai priima tokius sprendimus. Bet Roma Lazutka dar priimkim prie pokalbio, profesorių iš Vilniaus universiteto. Sveiki.
Sveiki.
Pone Lazutka, viena vertus, na, matom, kad su demografija, kuri yra, kaip juokaujama, socialinių problemų mama, ne kažką pas mus, ne kažkas su gimstamumo rodikliais, ir štai prasideda diskusijos apie tai, kad vienas iš sprendimų, galbūt net neišvengiamų sprendimų, yra pensinio amžiaus ilginimas. Ar jūs manot, kad tai yra vienintelė aukso kulka, kurios čia, nežinau, kažkuri ar šita, ar būsima valdžia nori, nenori turės imtis?
Ne, man atrodo, čia tik tai ekspertų, kurie tai žino, ar tvirtis veiksmus siūlymai. Todėl, kad labai paprasta pateikti trupmeną ir viršui parašyti pensininkų skaičių, apačioje dirbančių skaičių ir vadovautis ją. Su visuomenė sudėtingesnė. Jeigu mes pažiūrėtume į pasaulio šalis, tai pamatytume, kad ten, kur gimstamumas yra labai didelis, ten jokių pensijų nėra. O ten, kur gimstamumas yra mažas, ten pensininkai gyvena labai gerai. Tai būtent pagrindinės Europos šalyse, nors gimstamumas yra labai mažas. Tai yra klausimas tikrai pasiskirstymo pajamų tarp visuomenės sluoksnių. Ir Lietuvoje mes žinom, kad tiesiog darbingo amžiaus žmonių nemaža dalis, kurių pajamos labai didelės, jie prisideda prie visuomenės įvairiausių reikalų, tame tarpe ir prie pensijos sistemos labai mažai. Ir todėl mažai skiriama lėšų ir mažos pensijos, o vėlinti pensinį amžių yra didžiulė problema, todėl kad mūsų gyventojai gyvena vieni iš trumpiausių. Trumpiausiai Europos Sąjungos šalių tarpe ir be to mūsų gyventojų sveikata yra labai prasta. Yra ten tokie rodikliai kaip sveiko gyvenimo trukmė arba neįgalumo paplitimas, tai mūsų gyventojų sveikata ypatingai prasta. Ir artėjant pensiniam amžiui, netgi dabartiniam, tai didelė dalis žmonių nepajėgus dirbti, tai mes galime juos pavadinti neįgalumo, nedarbingumo pensininkais, galime pavadinti senatvės pensininkais, tai vis tiek reikės jums pensijas mokėti.
Pone Lazutka, ar įmanoma kažkaip tam pas jūs, man atrodo, yra kažkokia triukšmo aplinkoje, įmanoma jį sumažinti ar nelabai?
Gerai, bandau.
Jeigu pavyktų į kokią ramesnę vietą, bet čia buvo profesoriaus išsakytas argumentas ir čia klausytojų pasipylė komentarą, Jonas, tokio amžiaus vyrai miršta, tiek žmonės negyvena ir 72 metai vat, trumpiausiai gyvena, sako Lazutka, sveikata prasta ir žmonės tiesiog nesulauk 72 metų. Ir kam tada tą amžių taip stumti, ponė Sysai, tai yra argumentas jūsų nuomonė?
Taip, labai didelis. Ta paminėjo ir profesorius Lazutka, kad paprasčiausiai sveikatos rodikliai, nors paskutiniu metu taip trukmė gyvenimo ir vyrų ir moterų ilgėja, ir mes artėjam link Europos tam tikrų vidurkių, bet vis tiek, būtent pirmiausia, dėl persergamumo prizmę žiūrint, labai, labai sveikata prasta. Tai viskas tai, aišku, atsiliepia ir tada, kai mes diskutuojame apie tai, kokio amžiaus išeisti pensiją. Tada pirmas argumentas, aš nesulauksiu tos pensijos, kam man aplamai iš vis reikalinga, nes aš dirbsiu iki gyvenimo pabaigos ir taip sakant, užbaigsiu. Bet aš tas kalbas jau girdžiu nuo pirmosios sodros reformos, nuo 95 metų ten, kai visą laiką, kai tik tai buvo kalba apie pensinio amžiaus ilginimą, tos kalbos visada pasigirsdavo. Todėl reikalinga diskusija, reikalinga matyti didesnę visokių reiškinių, kurie yra Lietuvoje, negalima visiškai sutinku su profesoriu matematiškai skaičiuoti dirbančių santykis su gaunančių, nes tai iškreipia realų vaizdą. Neužmirškim, kad vėlgi, jeigu mes žiūrim į darbo užmokesčio, tai mūsų vidurkiai irgi yra žemiau Europos Sąjungos. Jeigu didėtų darbo užmokestis, vadinasi, įmokos didėtų. Na, tai čia daug, daug visokių rodiklių, todėl suprantu žmonės, kurie taip reaguoja, turbūt tai yra normalu. Dažniausiai apie pensinio amžiaus ilgimą Lietuvoje diskutuoja tie, kurie šitoje srity daug maž dirba. Nes karts nuo karto nėra taip, kad mes apie tai nekalbam, vis tiek gaunam ir paklausimų, ir kitokių dalykų. Tai, bet plačiai visuomeniai, aš manau, kad per anksti kalbėti, dar šiandien tik 23 metų sausio mėnuo, iki 26 dar 3 metai ir visko čia gali būti.
Per anksti, profesoriu, apie tai kalbėti Lietuvai dar?
Na, nėra didelės prasmės, todėl kad mes turim daug aktualesnių problemų, kurias sprendžiant prisidėtume prie pensininkų geresnės padėties ir netgi jeigu tų pensininkų skaičius auks, galėtume tas problemas spręsti. Aš jau paminėjau sveikatą, tai dėmesį žmonių sveikatą. Vienas dalykas, antras dalykas – diskriminacija pagal amžių. Mes tebe turim įstatymuose numatytą, kad 65 metų žmogus turi pasitraukti iš darbo arba, pavyzdžiui, kaip aš profesorius, aš nebegaliu dalyvauti konkurse profesorius vietoj už išimti vien todėl, kad man 65 metai. Tai kas tai yra? Ar amžius yra svarbiausia? Ir ar 30-mečiai nepajėgia tam tikrų darbų dirbti? Tai štai diskriminacija yra. Ir taip pat yra labai svarbu būtent darbo užmokesčiai ir bendrai darbo našumas. Ar mes turėsim du žmonės, kurie uždirba po minimalią algą, ar mes čia turėsim tik vieną dirbantį, kuris uždirba vidutinę algą, tai jų indėlis į sodrą bus vienodas. Mes galim turėti dvigubai mažiau žmonių vietoj tų dirbančių už minimalias algas, bet kad jie uždirbtų vidutinę algą, o tai reiškia jų darbo našumas turi būti atitinkamas ir mes turėsim tą patį rezultatą. Taigi žmonių sveikata, patirtis darbo rinkoje, diskriminacijos mažimas, technologinė pažanga, kad žmonės dirbtų darbus tokius, už kuriuos gautų adekvačius atlyginimus ir nuo tų atlyginimų būtų daug lengviau finansuoti pensijų sistemą.
Nu, čia, žinot, žmonės mums aktyviai rašo ir kas antras komentaras ir Deivido matau ir Kostės ir Vaido apie demografiją. Nu, mes suprantam, kad ištakos, kaip klausytojai rašo Deividas, priežastis yra demografija šitų sprendimų. Žemas gimstamumas, žmonės ilgiau gyvena, dirbančių skaičius mažėja. Žmonės sako labai paprastai. Taigi susitvarkykim su demografija. Padidinkim gimstamumą, pakelkim, sakykim, šeimom, nežinau, kažkur už ten už vaikus pinigus ir žmonės norės gimdyti, turės 3-4 vaikus šeimos ir tada susibalansuo savaime visos tos problemos ir nereiks čia aušinti eterių ir gamint karštoro dėl tos disbalanso dirbančių ir pagyvenusių. Pone Sysai.
Aš manau, kad vaikai visgi iš meilės turi gimti, o ne iš skaičiavimo kokia valstybė kiek padės. Taip, turi remti, turi padėti, bet dirbtinai mes to nepasieksim ir mes jau darėm tokį iš principo eksperimentą, prisimenat, buvo 3 metai vaiko priežiūros atostogos bandyta.
Nu, ir buvo baby boom'o šiek tiek.
Nu taip, bet jau parašyta apie tai knygos, galim pažiūrėti, kas gimdė, tai yra taip vadinamo paskutinio šanso gimdymai, tai yra gimdė vyresnio amžiaus moteris, ne jaunos, ir po to viskas stoja į tas tradicinės vėžės. Tai aš manau, turi būti, jeigu mes kalbam apie gimstamumą, tai pirmiausia ne išmokų dydis ir kiekis, o paprasčiausia infrastruktūra, tai yra galimybė derinti asmeninį gyvenimą, darbą, šeimą, vaikus, arti mokykla, arti vaikų lopšelis, arti vaikų darželis. Viskas tai suderima, požiūris į darbuotoją kaip į kūrėją, o ne kaip į kažkokį robotą, kuris turi ateiti ir padaryti tam tikrą darbą. Tai, ką mes matom, taip sakant, senose demokratijose, ir tada viskas tas normalizuojasi. Ateina, taip sakant, nuosmukis demografijai, būna pakilimai. Ir aš manau, kad reikėtų eiti šito keliu, o ne tik kalbėti apie tam tikras išmokas, kurios pasidarnauja, bet mes galim žiūrėti jau iš kitų šalių, kurios darė panašius eksperimentus, toj pati Čekija, kai buvo sukurta infrastruktūra, va tada buvo vaikų, taip sakant, daugiau gimsta, o ne dėl to, kad išmoka didesnė.
Klausytojas Andrius dar jungiasi. Sveiki, Andriau.
Sveiki. Matot, kaip sakyt, paprastas dalykas yra, kai aplinkui yra gerai, tai ir noris gyventi, ir tų vaikų priperėti, ir kur yra tiem vaikam nueiti ir užsimti sportu, ir kultūrą ir taip toliau. Tai pirmas dalykas – švietimas, kultūra ir kiti dalykai savaime jau susitvarkys dėl to, kad išsilavinusi, kultūringa visuomenė pati nori plėstis, tobulėti, augti ir kurti. Viskas.
Taip, dėkui Andriui, čia demografija mūsų pokalbis užsuko. Profesoriau Lazutka, kaip čia tą baby boomą įmanoma sukelti ir išspręsti problemas ar niekaip?
Paskutinis klausytojas labai gerai pasakė, mes turim tvarkyti, tarkim, darželius, švietimo sistemą, ne dėl pensijų tik tai, bet todėl, kad vaikai išmoktų matematikos, kad jie būtų išsilavinę, kad gerai gyventų, daug uždirbtų ir daug tada jie sumokės įmokų socialiniam draudimui ir pensijos.
Taip ir subalansuos mūsų keliamas problemas visas.
Bet aš dar norėjau atkreipti dėmesį, nes visi daugeliu krypsta į tą pusę, kad labai svarbu demografija. Tai reikia pažiūrėti kokią Nigeriją, kur gimstamumas yra labai didelis. Bet pensijas gauna turbūt kariškiai ir valstybės tarnautojai, jokios pensijų sistemos nėra. Ir kokia nors Vokietija, kur išsivysčiusi šalis yra ir gimstamumas jau tradiciškai labai mažas, bet pensijų sistema yra subalansuota ir gana gera.
Dėka imigracijos, dėka imigrantų, ar kur Vokietijos paslaptis vis dėlto, nes kartais mes čia žiūrim, atrodo, šalis iš altruizmo, empatijos įsileidžia trečiųjų šalių darbuotojus, o gal tai tik tai paprastas skaičiavimas, kad būtų kuo daugiau dirbančiųjų šalyje?
Kad dirbančiųjų būtų ir kad būtų išsilavinusių dirbančių yra labai svarbu, labai gerai tam veikia aukštojo mokslo sistemos, taip kaip Britanijoje ar Olandijoje, kur bandoma vilioti iš užsienio studentus, o jie dažnai tuomet nori pasilikti toj šaly, kur baigia studijas ir jie dirba labai kvalifikuotus darbus, dideli uždarbiai ir dideli mokesčiai sumokami. Ir tai yra reikšminga ne tik pensijų sistemai, bet reikia finansuoti ir kariuomenę, ir sveikatos apsaugą, ir kelius, ir visa kita, ir visa tai yra daroma mokesčių mokėtų pinigais, tai čia per nelyg užsitikrinama tikrai tik prie pensijų. Lyg tai tik tai pensijos būtų finansuojamos iš dirbančių žmonių mokesčių.
Šiaip dar viena iš idėjų, ponė Sysai, kuri šiaip man asmeniškai visai patinka, kuo daugiau vaikų, tuo didesnė pensija, kaip jūs ją vertinat? Kuo daugiau vaikų turi, tuo didesnė pensija. Ne tik stažas ir pajamos apspręs turėtų.
Ne, visgi mes gyvenam socialinio draudimo sistemoje, ne, kur yra mokesčiai sprendžia. Nes aš manau, kad čia, kurie klauso mūsų laidą tiesiogiai, yra dalis, kurie iškart pasipiktintų, jeigu taip mes pritartum tokiai nuostatai, nes dažniausia daugiavaikės yra daug daugiavaikų šeimų, kurios socialiai ir taip reikia remti. Tai yra toks sluoksnis Lietuvos gyventojų, kurie labai kritiškai žiūri į tokius dalykus. Aš manau, sistemų mūsų draudiminė ir neužmirškim, kad be socialinės draudimo sistemos yra pašalpinė visa sistema, kur mes remiam tas pačias daugiavaikės per įvairias išmokas, per šildymo kompensacijas, per vaiko pinigus, per kitus dalykus. Tai aš manau, kad daugiavaikiam šeimom būtent šita kryptis turėtų būti. Tai yra tikrai remti, kad šeimos jaustųsi ir kad jos galėtų oriau gyventi. Nes kai vienas tėvas ar viena mama, kurioje šeimoje auga 4-5 vaikai, gauna minimumą ir dirba ir ne 8 valandas ir daugiau, tai tikrai vargu bau, ar jie oriai jaučiasi gyvendami. Tai yra darbo užmokesčio klausimai ir kiti, apie ką kalba ir profesorius. Tai yra išsilavinimas, geras darbo užmokestis ir viskas, taip sakant, gyvenimas sutvarkytas, kai yra. Nereikia kiekvieną minutę galvoti, kur vaikas yra, ką jis daro, tai jis yra užsiėmęs, jis mokykla, užklasinė veikla ir viskas. Tai aš manau, tada šeimos ir gimdo daugiau vaikų, nes tai yra džiaugsmas.
Kągi, dėkui, Algirdai, jums. Algirdas Sysas, Seimo narys, socialdemokratas. Edmundas, mūsų klausytojas, laukia savo eilės. Priminsiu, kad mūsų tema šiandien yra pensinis amžius ir kilusios diskusijos ir įvairių tarptautinių ekspertų siūlymai apie tai, kad reikėtų galvot apie pensinio amžiaus ilginimą iki 72 metų, ir reikia pradėti apie tai galvoti ir tam ruoštis, ar yra kitų alternatyvių sprendimų suvesti galus mums sąskaitose tarp pensininkų ir dirbančiųjų. Junkitės prie mūsų. Edmundai, jūs eteryje. Sveiki.
Sveiki. Žiūrėkit, pagrindinis dalykas tai yra visose mokyklose Lietuvos, ne, turėtų būti elitiniai mokytojai, kurie gautų didžiausius atlyginimus, būtų konkursai, tik tie mokytojai elitiniai galės vaikams suteiktas įgūdžius, žinias, ir jie gebės uždirbti daug ir tada nebebus šitų problemų. Čia raktas šiaip į visas.
Mokytojus, sakote, elitinius. Taip. Nu, žinot, su mokytojais matot pats, kokios pas mus problemos. Tik keli procentai jaunų mokytojų ir niekaip šitos problemos neįsprendžiamos.
Jeigu būtų skirta prioritetinė tvarka, labai dideli pinigai ir būtų mokami didžiuliai atlyginimai, į vieną vietą tiesiog srautas pajudėtų pačių gabiausių žmonių. Tas vietas. Ir viskas.
Dėkui Edmundui, mūsų klausytojų nuomonės. Profesorių Lazutką, ką galvojate apie tai, ką pasakė Edmundas?
Na tai taip, jau kalbėjom apie tai, kad įvairias problemas visuomenė sprendžiant, visuomenė tiesiog yra labiau produktyvi, daugiau sukuria produkto ir daugiau mokesčių sumoka ir viską, tame tarpe ir pensijas finansuoti yra lengviau. Bet aš norėjau dar grįžti prie tos temos, kuri vis kartais iškeliama, kad nuo vaikų skaičiaus turėtų priklausyti pensija. Tai reikia pažiūrėti į visuomenę istoriją. Tai buvo būdinga tradicinėse visuomenėse, kada na, tėvai būtent turėdavo daugiau vaikų, tikėdamėsi, kad didesniam vaikų skaičiui bus lengviau juos išlaikyti, bus prie ko prisiglausti prie savo vaikų. Bet modernios visuomenės kaip tik tai išlaisvino žmonės, kad jie būtų nepriklausomi nuo savo tėvų, kad vaikai būtų nepriklausomi nuo, atsiprašau, vaikai nebūtų priklausomi nuo savo tėvų galimybių mokėti, tarkim, už mokslą, gauti medicinę pagalbą, tiesiog tą imasi gerovės ta valstybė. Ir taip žmonės, arba netgi vyrai ir moteris, tarkim, irgi, kaip mes kalbam apie lyčių lygybę, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad moteris nepriklausytų nuo vyro uždarbio, kad ji būtų savarankiška, finansinė nepriklausomybė yra labai gerai. Tai bent na, pastarų šimtmečių istorijos raida buvo tokia. Tai būtent ir seni žmonės, kada jie nepriklauso nuo savo vaikų, tai yra didžiulis civilizacijos pasiekimas. Ir tikrai nereikia grįžti atgal, nes yra tokių vaikų, kuriuos pačius reikia remti, nepaisant to, kad jie yra suaugę ir yra kiti, žodžiu, kurie, tarkim, gali turėti ir vieną vaiką, bet tas vienas vaikas labai daug uždirba. Ir tai reiškia, kad jis prisideda prie visuomenės ir prie sodros finansavimo daugiau negu kad kitoj šeimoj kokie 3 ar 4 vaikai, kurie dirba galbūt, kaip minėjau, už minimalias algas. Taigi nereikėtų prie šitų idėjų grįžti.
Gediminas jūsų klausia, profesoriau, ar kitose valstybėse pačių darbuotojų sumokami mokesčiai ir yra pagrindas pensijų šaltiniui? Gal kitos valstybės iš kitų šaltinių remia? Kaip kitos, na, tokios tvarios šia prasme valstybės susitvarko su šita strateginė pensijų ir balanso problema?
Taip, tradiciškai, kai buvo kuriamos sistemos, tai daugiausia buvo remiasi darbuotojų įmokomis ar mokesčiais ir darbdavių, bet dabar jau daugumoje šalių tikrai valstybė prisideda iš bendrųjų mokesčių. Tai yra platesnė vadinama mokesčių bazė, ne vien tik tai nuo algos. Tai mes irgi tą padarėm reformą Lietuvoje, žinom, kad dabar bendroji pensijos dalis, nors jis taip be vadinamas sodros, bet yra mokama iš valstybės biudžeto. Ir kaip tik tai buvo daroma būtent su ta mintimi, kad mes galime tuomet surinkti geriau PVM, ar akcizus, ar pelno mokestį. Ir visi tie mokesčiai prisideda prie tos bendrosios pensijos dalies finansavimo. Tai struktūriškai pas mus irgi nueita tuo keliu. Tik tai bėda ta, kad tų mokesčių mūsų nesugeba surinkti, valstybės biudžetas yra labai menkas, bet na, struktūriškai yra tai padaryta. Ir būtent, kad platesnė ta mokesčių bazė yra tikrai geriau šiuolaikinių visuomenių, negu kad vien tik tai nuo atlyginimo skaičiuojamos įmokos.
Gana daug komentarų apie emigraciją. Maždaug stabdykim emigraciją ir Tomas rašo, stabdykim emigraciją ir ukrainiečius srautus. Mindaugas, kodėl tylit apie emigraciją, kalbėdami apie demografiją? Iš tikrųjų, emigracija šiuo metu yra rimta problema ir nukraujuoja mūsų biudžetai labai rimtai.
Na, mes turėjom tikrai labai ilgą tą laikotarpį ir ypač padidėjusi tą imigraciją įstojus tik į Europos Sąjungą. Tai žinom, kad būdavo po 40 000 kasmet žmonių išvažiuoja ir išvažiuoja paprastai jaunesnio amžiaus arba su vaikais, mažais ar paaugliais, o tai reiškia, kad po 14 metų tie, kurie Lietuvoje gimė, vėl jie mokesčius mokės ne Lietuvoje. Taip, bet dabar ta imigracija buvo pristojusi. Vienas dalykas, kad ir Lietuvoje padėti pragyvenimo lygis išaugo, kitas dalykas, tos šalis, kurios labiausiai traukdavo irgi, na, kaip Didžioji Britanija, žinom, tai vienas pavyzdys, bet ir kitas, atlyginimų skirtumai nebėra tokie dideli, kad buvo, kai buvo, tarkim, 6 kartai ar 5 kartai, dabar jeigu atlyginimo skirtumas yra 2 kartai, tai tas, na, spaudimas emigruoti arba trauka emigruoti į kitą šalį, nes yra barjerai kultūriniai kalbos, nekilnojamo turto turimo, tarkim, ir taip toliau, tai atrodo, kad dabar ta emigracija gal ir nebebus labai rimtas veiksmas. Bet ką mes turim, tai žinoma, kad poveikį tą turėsim ilgą laiką tos didelės emigracijos laikotarpio.
Jūs esat šalininkas imigrantų įsileidimo ir atidarytų plačiau vartų, ar ne?
Na, taip vadinamos selektyvios, aš jau paminėjau netiesiogiai, tarkim, kaip daro kai kurios šalis, kaip Olandija, Didžioji Britanija, dar kai kurios šalis, kurios labai nori įsileidžia studentus. Ir aišku, kad pritraukia universitetai, yra pasaulinio garso. Ir tai yra labai geras būdas, todėl, kad atvažiuoja tie žmonės, kurie tikrai pajėgus integruotis. Jie studijuodami išmoksta dažnai ir to šalies kalbą, jie įgyja profesiją ir tuomet na, nebūna bedarbiais, nebūna remtinais. O jeigu emigracija bus tokia, na, kaip kad Lietuvė emigravo, daugiausia dirbti nekvalifikuotus, mažai kvalifikuotus darbus, tai žinoma, kad nelabai prisidės prie visuomenės gerovės ir prie tos pačios pensijų sistemos finansavimo, nes įsivaizduokime, jeigu dabar pas mus atvažiavo dirbti kur nors statybose, bet statybų sektoriuje, jeigu tik tai krizė, tai tie žmonės nelabai tinka kitur. Dabar mes gerai esam tolerantiški iš Ukrainos atvažiuojančių žmonių, kad jie kalba, tarkim, parduotuvėse, rusiškai nemoka lietuviškai, bet ilgą laiką tai negali būti. Ir ypač, kad atvažiuoja ne iš karo niokojama šalies, bet šiaip tie ekonominiai migrantai, tai jie daug kur netinka šiais laikais, reikia bendravimo, reikia kalbos, o jeigu išsilavinimas menkas, tai žinom, kad jie pragyvena ilgoką laiką, nesugeba išmokti ir tada jie dažnai tampa remiami ir vietoj to, kad jie prisidėtų prie valstybės biudžeto, reikia biudžeto juos dažnai remti, integracijos programas įvairias finansuoti.
Aišku, dėkui jums, tai buvo profesorius Romas Lazutka, Vilniaus universiteto ekonomistas. Taigi, ar laikas mums pradėti diskutuot, ruoštis pensinio amžiaus ilginimui? Ekspertai siūlo 72 metų amžių pensijos. Diskusijų daug yra ir kontrargumentų, kad žmonės tiek maždaug negyvena vidutiniškai ir nesulauks pensijos, bet ką jūs apie tai galvojat? Studijos telefonas yra 243-1431, kaip visada mes tiesioginėm eteryje. Seimo narys Justas Džiugelis, sveiki Justai.
Sveiki.
Ir solidarumo pirmininkė Kristina Krupavičienė telefonu prie mūsų profesinių sąjungų susivienimo. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal pradėkim nuo profsąjungų. Vis dėlto, kaip jūs vertinat šitas, nu, dar kol kas neformales diskusijas dėl pensijinio amžiaus ilginimo?
Nu, žinot, mes šito klausimu jau esame pasisakę ir mes žiūrime labai neigiamai, jeigu taip galima iš karto kalbėti, kad reikia didinti pensijinio amžių. Tas klausimas turi būti labai platus ir svarstomas labai plačiai, ne šiaip sau, kad sugalvojame šiandien pakeitėm įstatymą ir visiems žmonėm sakome, kad jie turi dirbti iki 72 metų. Aš pasižiūrėjau Statistikos departamento duomenis, tikėtina gyvenimo trukmė vyrų mieste 70, kaime 67 metai. Ir tai yra tikėtina, nes gali būti ir trumpesnė, kaip pavyzdžiui, COVID metu labai daug mirė žmonių pensinio amžiaus. Tai mes turim į tos dalykus žiūrėti globaliai. Tai reiškia 72 metų, tai vyrai Lietuvos nesulauks pensijos. Gal šiandien dienos duomenės. Antras klausimas, kokie mūsų sveikatos rodikliai. Šiandien Lietuvos sveikatos rodikliai yra vieni iš prasčiausių Europos Sąjungoje. Tai jeigu mes dar pasakysime, kad sergantis ir visokių negalavimų turintis žmonės turi eiti į darbą, tai mes neįspręsim problemos. Tokie sprendimai tikrai neįspręs problemos. Sveikatos apsauga turi būti gerinama. Jinai turi būti prieinama šiandien visiems ir tiem, kas neturi pinigų, kad galėtų patekti bilės pas gydytoją. Kitas dalykas, mes kalbame jau seniai apie sveikatos reabilitaciją. Mums pavyko, pavyzdžiui, nacionaliniai kolektyviniai sutartį valstybės valdomam įmonėms bent 5 dienas sveikatinimui gerinti. Bet šitų dalykų nėra privačiuose įmonėse. Mes nebeturim sanatorijų šiandien, kur kažkada tai tarybiniais laikais turėjom, kad žmonės galėtų važiuoti ir tiesiog atstatyti sveikatą. Sveikata prasta, tada einam prie kito klausimo, kokiegi tie bus ateities darbai. Ar žmonės, kurie šiandien darbo rinkoje, kuriem virš 50, bus pajėgus dirbti su robotais, su kompiuteriais?
Nes nu, nemažai mums rašo klausytojai, ponė Kristina, kad šiandien jau virš 50 žmogui sunku apskritai darbą susirasti.
Tai būtent tai yra darbdavių požiūris į vyresnio amžiaus žmonės. Taigi būkim atviri, pasakykim, šiandien darbdaviai nori jaunų, kvalifikuotų vyrų, kurie apie 30 metų, net moterų nenorima priimti, kurios augina vaikus, o paskui grįžta į darbo rinką, kokius darbus jie gali dirbti. Tai tas klausimas ir moterų įdarbinimas po motinystės atostogų ir vyresnio amžiaus moterims ypač sunku surasti darbą. Kiek aš turiu tokių aplink pavyzdžių, kad išsilavinusi užsienio kalbas žinanti moteris virš 55 metų nesuranda jokio darbo, ypač rajonuose ta padėtis yra...
Pone Krupavičiene, steptelkim šiek tiek, aš dar į pokalbį ir jūs tą džiugelį Seimo narį įtraukčiau, vis dėlto šitas klausimas dėl pensinio amžiaus matomis ir gyvai emocionaliai visuomeniai svarstomas, politikai rengiasi jį svarstyti, rengiasi kažkaip tai formaliai diskusijai, ar manot, kad jūsų valdžia jo tikrai nesims?
Manau, kad tikrai nesims. Bent jau aš kaip socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas tikrai tokio klausimo neinicijuosiu. Mes per pastarosius metus turėjome Seime tokią darbo grupę, darbo rinkos problemams spręsti. Ir šiandien pasidalinome su Seimo valdyba rekomendacijomis. Rekomendacijose tikrai nėra kalbos apie pensinio amžiaus ilginimą. Atvirkščiai yra kalba apie tai, kad visgi turėtų būti dedamos pastangos ir valstybės, ir verslo priimti negalią turinčių žmonės, priimti vyresnio amžiaus žmonės į darbo rinką. Kitaip tariant, išnaudoti arba panaudoti Lietuvoje esantį potencialą darbo rinkoje. Tai taip pat mes siūlėme, kad būtų palengvinimai iš tam tikrų valstybių, kad žmonės galėtų atvykti dirbti Lietuvoje, nes turime taip pat atviromis akimis žiūrėti į situaciją. Lietuva sensta. Planuojama, kad 2030 metais mūsų jau bus tik tai 2,4 milijono, o dar po 15 metų, tai yra 45 metais, tik tai 2 milijonai. Ir tai suponuoja, kad vienam dirbančiajam teks išlaikyti 1,8 nedirbančiojo žmogaus. Tai reiškia, kad na, apie kažkokios gerovės valstybės viziją arba kitas vizijas mes turbūt sunkiai galime mąstyti. Todėl turime optimizuoti iš tiesų dabartinės darbo rankas, žiūrėti atviromis akimis į imigracijos procesus, nes Lietuva yra globalus žaidėjas, turime konkuruoti su Baltijos šalimis, taip pat su Lenkija darbo rinkoje ir šią kryptimį vairuoti mūsų valstybės darbo rinką.
Tai jūs matot sprendimų be pensinio amžiaus. Jūs sakot, kad bent jau jūsų vadovaujamam komitete tų diskusijų nevyksta ir greičiausiai jūsų valdžia šitos diskusijos, kol bus valdžioje ir nepradės rimtai, ką daryti su pensinio amžiu.
Aš manau, kad dabartinė pensinė sistema yra subalansuota. Mes turime palaipsniui kelti darbo užmokestį, kas met sėkmingai vyksta trišalėje taryboje. Bet lygiai taip pat mes turime girdėti ir verslo interesus, nes visgi verslas generuoja BVP, nuo ko ir priklauso tiek seniorų, tiek socialiai pažeidžiamų žmonių gerovę. Bet konkrečiai apie pensinio amžiaus ilginimą formalių diskusijų šiai dienai nėra.
Kągi, formalių diskusijų nėra, neformalios tik vyksta ir tos rekomendacijos tarptautinių organizacijų irgi Lietuvai kaip ir pristatomos, nežinia, koks jų poveikis bus, ar šiaip, pasakė OECD, pasakė Europos komisija, bet daugiau nieko mes nedarom, ar tos organizacijos gali prispausti, pavyzdžiui, jūsų valdžia sakyt, darykit kažką, nes nesueis galai.
Aš manau, kad rekomendacijos jos ir yra tam rekomendacijomis ir tiesą pasakius, mes taip pat turime ir pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, aš turbūt dėčiau akcentą ant jų, nes iš tiesų, kaip minėjo ir gerbiama Krupavičienė, mūsų visuomenė nėra ypatingai sveika ir tai yra blogai, mes esame bene labiausiai serganti visuomenė Europos Sąjungoje, iš to iš to seka kitos socialinės problemos ir panašiai, tai ko gero turėtume susitelkti į kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumą Lietuvoje ir šiomis rekomendacijomis būčiau linkęs vadovautis.
Mūsų klausytojai rašo ir Edvinas, pavyzdžiui, ir kiti rašo, tai norit pasakyti, pacituosiu, kad dabar dirbdamas ir mokėdamas pensijai milžiniškus mokesčius, jos galiu nesulaukti. Tai socialiai neteisinga yra. Nu ir tas socialinio teisingumo klausimas, ponia Krupavičinė, viena vertus žmonės įsivaizduoja pensiją, kad nu, aš užsidirbau pensiją, kita vertus pats principas yra labai paprastas, kad pensija suneša dirbantis šiuo metu žmonės. Kaip čia reikėtų suprasti su tom pensijom viską?
Nu, žinot, jūs man tokį klausimą ekspertinį labai užduodate, bet pas mus yra tokia solidarumo sistema. Aš irgi šiuo metu dirbanti, sumokanti sodros tiek mokesčių, kad išlaikau tikrai pusantro pensijinio amžiaus žmonių. Tai jeigu mes turime tokią solidarumo sistemą, tai mes ją turime palaikyti ir tikrai galvoti ateityje, kad jaunimas Lietuvoje liktų, kad dirbtų, kad čia mes turėtume tų mokesčių. Ir dabar, kai kalbame apie tai, kad kviesti užsienio šalių piliečius, mes nieko prieš užsienio šalių piliečius ir tie, kurie dirba ukrainiečiai, bet mes tada sakome, kokie turėtų būti darbo santykiai pas mus. Ar Lietuva yra patraukli darbo rinka, darbo santykiuose. Nežinot, aš kaip padalyvauju darbo ginčių komisijose ir kiek aš patau tų pažeidimų, kiek nesumokėta, kiek ten apgauta tų žmonių. Tai jeigu tokia informacija skleidžiame apie Lietuvą, kad čia tokie laukiniai darbo santykiai, tai žmonės nevažiuos pas mus. Kai jūs matėte, buvo spaudoj net, bėgo ukrainiečiai nuo karo ir pakliūvant Lietuvos darbdavio. Tai mes tokių antraščių neturime matyti, mes turime turėti civilizuotus darbo santykius, kaip turi Skandinavų, pavyzdžiui, šalis, kaip turi Liuksemburgas ir visur kitur. Ir tada pas mūsų žmonės atvažiuos. Ir pas mūsų žmonės...
Sakot, jie kol kas nėra civilizuoti tie darbo santykiai. Gintarą mūsų klausytoją priimkim prie kompanijos. Atsiprašau, Kristina, klausytojas laukia savo eilės. Sveiki, Gintarai.
Labą dieną. Aš ne kartą esu galvojęs apie sodros sistemą ir dabar tai, ką jūs diskutuojate, yra vienos iš problemų sprendimas, bet aš pasiūlyčiau dar globaliau, dar aukščiau spręsti sodros sistemą ir padaryti ją normalių draudimų. Tai reiškia neprivalomų, o savanoriškų. Kam patinka sodra, moka pinigus sodrai, gauna pensiją, gauna mokymo paslaugas iš valstybinių įstaigų, gauna medicinos paslaugas, kas nenori mokėti sodros, negauna nei pensijos.
O tai Gintarai, kas mokės pensininkam, tada aš iš karto tą realybę matau. Vat padarom savanorišką, o tai dabar pensininkam, kas tada sumokės pensijas?
Labai patenkinti sodra. Tai kai bus savanoriška, tai galbūt aš tik tai vienas iš jos išeisiu, nes kiek aš girdžiu, visi patenkinti. Tai taip ir bus tokia, bet dabar kodėl nepatenkintieji turi joje dalyvauti? Tai padarykim savanorišką, o tie, kurie joje dalyvaus, tie susineš ir susimokės.
Supratau, Gintrai, ačiū už jūsų nuomonę. Jūs tai džiugelį, savanoriška sodros sistema įspręstų problemą ar dar labiau ją pagilintų?
Mano nuomonė, kad pagilintų, nes turbūt labai didelė dalis žmonių nenorėtų mokėti mokesčių, bet gauti visas paslaugas tame tarpe ir sveikatos draudimo ir galų galę ligos išmokos ir visas kitas. Tai tikrai tokios idėjos nesu šalininkas svarstyti. Manau, kad dabartinė sistema veikia gan sklandžiai. Ir tiesą pasakius, norėčiau sureaguoti truputėlį dėl trečiųjų šalių piliečių galimybės dirbti Lietuvoje. Tai man atrodo ypatingai svarbu akcentuoti, kad niekas neketina atverti Lietuvos rinkos pigiai darbo jėgai. Jokiais būdais ne. Visų pirma, jau dabar yra galiojantis teisės aktai, kurie sako, kad tą patį darbą dirbantys žmonės iš trečiųjų šalių negali gauti mažesnio atlyginimo, negu kad tą patį darbą dirbantis Lietuvos pilietis. Tai tikrai apie jokį dempingavimą ir panašiai čia negali būti jokios kalbos. Tačiau, kaip ir minėjau, turime atviromis akimis žiūrėti į situaciją. Čia dienai trūksta ne vien tik tai aukštos pridėtinės vertės specialistų, bet ir paprastų darbininkų. Ir, ne vien tik tai verslas yra kaltas dėl to, bet ir taip sukonstruota sistema yra kalta dėl to, kad žmonės ne visuomet turi motyvacijos dirbti. Tai manau, kad apskritai prie visuomenės sveikatos gerinimo prisidėtų darbas, nes kaip Reiganas kažkada yra pasakęs, geriausia socialinė reabilitacija yra darbas. Aš labai laikausi šios citatos.
Aha, mūsų žiūri ir klausytojai reaguoja čia dėl jūsų socialiniam tinkle įrašo, jūs sakot, vat Lenkija galėtų būti pavyzdžiui, Armenija, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina, Lietuvos prioritetai galėtų būti Australija, Japonija, Jungtinė Karalystė, Amerika, Kanada, Pietų Zelandija, Naujoji Zelandija, atsiprašau, ir Pietų Korėja. Vat iš šitų šalių reikėtų mums pritraukti žmonės dirbti Lietuvą, ar kaip čia suprast, paaiškinkit, nes čia jau žiūriu socialiniuose tinkluose užvirė diskusija dėl to, ar jūs kviesit amerikiečius į Lietuvą dirbti maždaug.
Tai būtent paradoksali situacija yra tame, kad dabar egzistuojantis prioritetų sąrašai kalba, kad mes norime darbuotojų iš Australijos, Amerikos, ir kitų valstybių. Na, aš ir keliu klausimą, ar šitos sąrašus iš tiesų sudarinėjo valstybinės institucijos, ar turistų klubas kažkoks, kuris norėtų būtent ten keliauti. Tai Lenkijos konkretus pavyzdys, Lenkija yra atsisakiusi sąrašų, profesijų, trūkstamo profesijų sąrašų, bet jinai yra pasirinkusi prioritetinės valstybės, iš kurių su paprastinta tvarka norėtų matyti darbuotojus. Ir tokios šalys yra Armenija, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina. Na ir aišku, iki karo buvo Rusija, bet karo metu buvo atsisakyta. Mes siūlome, kad visgi tokių kelių eitų ir Lietuva, atsisakytų trūkstamų profesijų sąrašų. Ir būtų pasirinktos prioritetinės valstybės, galbūt netgi ir tos pačios, kaip yra Lenkija pasirinkusi, kad iš šių valstybių atvykstantys darbuotojai, kurie mums kultūriškai yra artimi, kurie geba išmokti lietuvių kalbą, galėtų čia sėkmingai ir įsilieti į darbo rinką.
Dėl Baltarusijos šiokių tokių diskusijų vyksta dėl tų kelių dešimčių tūkstančių žmonių, IT aišku daugiausiai sektoriaus, kurie atvažiavo čia ir kurie vertė ir aišku klausimų įvairiausių kyla ten dėl kalbos išmokymo, reikėtų, nereikėtų išmokti kalbos atvažiavus, jūs kaip žiūrite šitą temą? Ir apskritai kad dabar žiūriu net, kad iš Baltarusijos galbūt ir nereiktų leisti važiuoti, tokios diskusijos pasipylė.
Dar pernai metais mes kėlėme klausimą taip pat tame pačiame darbo grupės formate ir kvietėmės valstybės saugumo departamentą klausdami, ar jie turės resursų patikrinti žmonės, nes mūsų įsivaizdavimo IT sferos specialistai yra patenkantis į tam tikrą rizikos zoną, gebantis valdyti duomenis ir panašiai, tai tuo metu buvo sutarta, kad visgi saugumo departamentas konsultuosi su vidaus reikalų ministerija ir ekonomikos ir inovacijų ministerija ir sudėlios papildomus saugiklius šiems specialistams atvykti. Aš nuosekliai laikausi ir toliau tokios pačios pozicijos, iš Baltarusijos atvykstantis piliečiai turėtų būti tikrinami nuosekliai. Ir preciziškai, nes na, mes tikrai nenorime įsileisti užsienio agentų ir panašiai, bet lygiai taip pat turime valstybių, draugiškų mums valstybių, iš kurių tikrai norėtume matyti darbuotojus, kurie yra lojalūs, darbštus ir tikrai prisidėtų prie BVP kūrimo Lietuvoje.
Kristina Krupavičinė, Bronius mums rašo klausimą, kodėl pensijos amžius negali būti lankstus? Pensija galėtų būti aiškiai proporcinga darbo stažu ir sumokėtom įmokom, o kada išeisi į pensiją galėtų būti patie žmogaus reikalas. Ką jūs apie tai galvojat?
Nu, žinot, turime pensinio amžiaus žmonių, kurie yra geros sveikatos, nori išlikti darbo rinkoje. Ir jie dirba, tai negalime, kaip čia tada pensija, tada tai kas nustatys, tada jums reikia išeiti pensiją. Sakykime, 35 darbo stažas irgi turiu, bet man pensijos toli. Tai tada ką daryti? Aš jau turėčiau pasakyti, kad aš turiu darbinį stažą 35 metų ir aš jau dabar išeinu į pensiją.
nu, sakykime, ne? Ir kas kontroliuos tada, ar aš toliau darbo rinkoje išlieku ir kaip aš dirbu. Aš manau, kad šitas procesas nu, nebūtų labai kontroliuojamas ir nematau, tiesą sakant, kaip čia galima būtų tai padaryti ir ar tai padėtų išspręsti problemą.
Kitas klausytojas dar nori komentaro. Augis, susiekime, sako, pensinį amžių su vidutinė vyrų ir moterų gyvenimo trukme Lietuvoje. Ką atsakytumėt, Augį?
Susieti su vidutinė, tai va, aš ir sakiau, kad tikėtina vidutinė vyrų 70, mieste, o kaime 67. Tai mes iš principo esame jau prie šito priartėję. Dabar turim 65 metų. Bet jūs žinote, kai trūksta darbuotojų, tai dirba pensinio amžiaus žmonės, ypač jeigu tu kaime turi savo ūkį, tai ten žmonės dirba, kaip aš sakau, iki gyvenimo pabaigos. Viskas priklauso, koks tai verslas, jeigu tai šeimos verslas, tai irgi ten žmonės dirba ilgiau. Bet tos pensijos, jeigu tos pensijos būtų tokios, kad žmogus galėtų išgyventi padoriai, oriai, tai jis, ko gero, tada nedirbtų. Bet pas musgi pensijos yra per mažos. Ir kiek pensijinio amžiaus žmonių išėję, palikę darbovietę, paskui ieško, kur dar papildomai galėtų uždirbti.
Zuzana, dabartiniai pensininkai yra pokario vaikai, kurie pastatė šalį ir atidirbo po 40 metų, o dabar nesuduria galo su galu, ar tai normalu, klausia.
Bet būtent aišku, kad tai yra nenormalu. Nenormalu ir pas mus kokias pensijas gauna žmonės, kurie turi negalę, kurie neturi darbo stažų, kuriem, nu tai visos tos akcijos mūsų, maltiečių sriuba, pagalba vaikam, vaikų svajonės, kurie aš dalyvauju, aš visą tą matau. Tai reiškia, kiek mes turime tų skurstančių žmonių. Čia mes turim tų socialinių problemų.
Ir aišku, Akvilė dar metą jūs, tai jums klausimą, bet jau labai labai trumpai keliom sekundėm. Moldova, Baltarusija, kitos išvardintos šalis, ar yra artimos kultūriškai, vat, su tuo kvestionuoju jūsų teiginiu?
Taip, slaviškai, kultūriškai, ta prasme, yra istoriškai artimos šitos valstybės, galų gale jos iš šitų valstybių žmonės nori atvykti į rytų Europos šalis ir čia dirbti sėkmingai.
Justas Džiugelis, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas ir Kristina Krupavičienė, solidarumo pirmininkė, mes grįšim po naujausių žinių.